Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz birodar, har bir masihiy insonning haqiqiy iymoni sinovlar paytida yaqqol ko'zga tashlanadi. Martin Jones degan kishi shunday degan edi: "Iymon turlicha bo'lishi mumkin. Aslida biz iymonimiz mustahkam yoki iymonimiz butun deganimizda hali shu iymonimiz ko'plab dunyoviy ixtiroslardan tashkil topganligini o'zimiz ham bilmasligimiz mumkin. Qachonki biz ruhiy hayotimiz davomida shu iymonimizning qandayligini farqlay boshlaganimizda Xudovand bizga turli xil sinovlarni yuboradi. U shunday sinovlarni yuboradiki, iymonimiz xuddi olovda toblangandek bo'ladi. Xudovand shunday sinovlar orqali biz masihiylarni haqiqiy bo'lmagan iymondan soqit bo'lishimiz uchun amalga oshiradi. Ko'pchilik masihiylar o'ylashi mumkin: "Mening iymonim haqiqiydir va men turli xil sinovlarga nisbatan chidamliman" deb. Lekin shunday sinovlar birdaniga kelishi mumkinki, biz o'z kuchimiz yoki iymonimiz bilan ularga qarshi tura olmasligimiz mumkin. Nima uchun shunday bo'ladi? Sababi bitta, ya'ni biz ruhiy hayotimiz davomida birgina eng muhim bo'lgan narsaga kam intilamiz. Bu ishonch degan narsadir. Masihining hayotida qanchalik ko'p sinovlar bo'lsa, u shunchalik Xudovandga ishonishni o'rganadi. Agar kimdir o'z iymoni orqali va Xudovandga bo'lgan ishonchi orqali turli sinovlarni yenga olsa, bu katta va buyuk imkondir deb aytishimiz mumkin. Bundan ham yuqoriroq yuradigan iymon esa hech qachon va har qanday sharoitda ham so'nib qolmaydigan iymondir. Ibroniylarga maktubining 11-bobi, 33 hamda 34 oyatlarida shunday yozilganini o'qishimiz mumkin. Ular iymon bilan podshohliklarni to'ntardilar, adolatni barqaror qildilar, ilohiy va'dalarga erishdilar, sherlarning og'zini bog'ladilar, lovullagan otashni so'ndirdilar, qilich tig'idan qochib qutuldilar, holdan toygan bo'lib quvvatga kirdilar, jangda matonat ko'rsatdilar, begona qo'shinlarni yengib daf qildilar. Azizlar, agar biz yuqoridagi fikrimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunday iymon hammaga ham nasib qilavermaydi. Azizlar, eshittirishimizning so'ngida har biringizga mustahkam iymon tilagan holda Rabbimizning qayta kelishini yorug' yuz bilan kutib olishingizni tilab qolamiz. Shu bilan birga azizlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling deb yana bir bor saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Manzilimiz 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.